ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგურეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
მოსულელებო ოქროპი რუხაძეა პრაღაში მიკროფონთან. შემოგთავაზებთ როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს ჩვენს უხილავ ფარდას. დღეს განვაგრძობთ სიცოცხლეში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. მაია მანჯგალაძეა ჩვენი სტუმარი. მან არასრული სამედიცინო განათლება საქართველოში მიიღო, შემდეგ ჩაირიცხა გერმანიის იენის ფრიდრიხ შილერის სახელობის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტზე. დღეს მაია მანჯგალაძესთან საუბრობ სამედიცინო განათლებაზე საქართველოში და გერმანიაში, საერთოდ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროზე, სამედიცინო დაზღვევაზე. ამ სფეროში კომენტარი უთხოვეთ საქართველოს სადაზღვევო ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარის დევი ხეჩინაშვილს, რომელიც ასევე ჩვენი სტუმარი იქნება. დევიმ საბჭოთა პერიოდში იენაში ისწავლა, განათლება იქ აქვს მიღებული, ფიზიკოსია. მაია მანჯგალაძის მსგავსად ისიც ზაალე დალეულია და საქართველოში დაბრუნების შემდეგ თავის კარიერაზეც გვიამბობს მოკლედ. მაია მანჯგალაძესთან თავიდან უცხოეთში სასწრაფო წასვლის სურვილზე ვკითხეთ.
მე თვითონ მინდოდა რომ რაღაც ახალი მენა ხა, რაღაც გამეკო ახალი, სხვაგან რა ხდება, სხვაგან რა ფორმატია და უფრო ამისკენ იყო და რა, იმიტომ რომ საქართველოში არაფერი არ შეიცვლება და ძალიან ცუდი სიტუაცია, უფრო პიროვნული განვითარებისთვის მჭირდებოდა მე ეს. თუმცა ფიქრობ რომ გერმანიაში მაინც უფრო და სხვა ევროპულ ქვეყნებში უფრო მეტი ყურადღება ექცევა დიპლომის შემდგომ განათლებას, თუ თვითონ სტუდენტობის დროს მიღებულ სამედიცინო გამოცდილებას და ფიქრობ რომ ეს შანსი თუ მიეცემა ნებისმიერ ადამიანს, არ უნდა დაკარგოს ეს შანსი, უნდა გამოიყენოს, რომ საზღვარგარეთ ისწავლოს, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი გამოცდილება მომავლისთვის, შემდგომი პროფესიული განვითარებისთვის, ან ძალიან დიდი გამოცდილება და მე არ ვნანობ ამ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრი რაღაც ახალი ვისწავლე, ისეთი რაც საქართველოში არ მისწავლია და ალბათ სხვა შემთხვევაში ვერ ვისწავლიდი ამას. არ ვფიქრობ, რომ საქართველოში შეუძლებელია კარგი ექიმი გახდე ეს არავითარ შემთხვევაში. ამას ზე არაფრად მე მჭირდებოდა ეს ჩემი პიროვნული განვითარებისთვის.
მაია, საქართველო ხო სამედიცინო თვალსაზრისით ადრე ყოველ შემთხვევაში ჩამორჩენილი არ იყო, ძალიან ბევრი ექიმი ყავდა ამ ქვეყანას, მუშაობდა სამედიცინო მაშინ ინსტიტუტი ერქვა უნივერსიტეტი. მან რატო არის უკეთესი, რატო არის სისტემა?
თუნდაც იმიტომ რომ საქართველოში არის ძალიან პატარა ბაზარი, ნაკლებია კლინიკები, ან თითქმის არ გვიწევდა პაციენტებთან შეხვედრა, იმიტომ რომ მატერიალური სიდუხჭირის გამო ალბათ ნაკლებ პაციენტებთან ჰქონდა შეხება. აქ ყველა ადამიანს აქვს უფლება, ყველა ადამიანს შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს მივიდეს და იმკურნალოს, როცა შეუძლია, როცა ჭირდება, მიუხედავად იმისა, აქვს თუ არა ძალიან მაღალი შემოსავალი. ჯერეთი მაგიტომ, ანუ კლინიკები ბევრია, პაციენტები ბევრია, სისტემა არის თვითონ სხვანაირი სწავლის, სადაზღვევო სისტემა არის გამართული და აქედან გამომდინარე, აბა ჩვენთან სადაზღვევო სისტემა არ არის ისეთ დონეზე, რომ ნებისმიერ პაციენტი მივიდეს და იმკურნალოს, როცა ჭირდება. ანუ აქ მეტი შესაძლებლობა გაქვს, რომ შენ განვითარდე პროფესიულად, მიიღო მეტი გამოცდილება.
გაიგონებთ ხოლმე აზრს, რომ აი მედიცინა ვერ განვითარდება, თქვა საავადმყოფოები ვერ იარსებებს, თუ ხალხი გადახდის უუნაროა, ხო? და იმისთვის რომ ხალხი გახარდონ გადახდის უნარიანი, ამიტომ ყალიბდება სადაზღვევო ფირმები. ჩვენ 100 კაცი ერთად ვიხდით სადაზღვევო თანხას, მაგრამ ის ხმარდება არა ამ 100, შეიძლება 100-საც მოხმარდეს, მაგრამ ხშირად ხმარდება მის ნაწილს, ხო, იმიტომ რომ მათ შორის ბევრი არიან ახალგაზრდები, ბევრი არის ჯანმრთელი უბრალოდ და აი თქვა, ვინც ავათხდება, იმას უგროვდება ეს პული. ხო, ამ პრინციპზეა დამყარებული. ნუ მინიმუმ გერმანიაში ასეა. ზოგადად სამედიცინო სფეროს ხوار განაპირობებს მეთქი აი სადაზღვევო სისტემები.
თავისთავად, დიახ, ალბათ ესეც განაპირობებს იმას, რომ ეს ხდება, ალბათ ეს ფაქტორიც არის. თუმცა, ანუ აქ მე მაგალითად ჩემზე გერმანიის მაგალითზე ვისაუბრო. აქ ყველა ერთი რაოდენობის თანხას არიხდის დაზღვევაში. სტუდენტი იხდის ბევრად ნაკლებს, თავისაც მე ანუ ეს არის შემოსავლის მიხედვით განისაზღვრება. ანუ ყველაფერი ძალიან კარგად არის დარეგულირებული და იღებენ აბსოლუტურად იდენტურ სამედიცინო მომსახურებას. და ჩვენ სანამ აქამდე ანუ ჩვენთან არის ვისაც ნაკლებს იხდის იმას ნაკლები მომსახურება აქვს, ნაკლები სამედიცინო ის უფრო მეც გადაიხდის, უფრო პრივილეგიებს აკეთებს. აქ ასე არ არის, აქ არის შემოსავლის მიხედვით სიტუაცია და ალბათ
აქ თან გამომდინარე. და თქვენი გამოცდილებიდან ამბობთ, რომ ვისაც ნაკლები აქვს გადახდილი ეს სადაზღვაო თანხა, ნაკლები მომსახურება აქვს საქართველოში ნამდვილად ასეა?
რა თქმა უნდა, ეს მე რაც გამიგია ესე, ანუ კეტებია სხვადასხვა, ვინც ხდის ნაკლებს იღებს ნაკლებ მომსახურებას, ვინც ხდის მე თან უფრო პრივატ პაკეტი აქვს, ანუ უფრო მაღალი, მაღალი თანხას იხდის, უფრო მეტი პუნქტები აქვს მომსახურება, უფრო მეტი პუნქტი შეუძლია მიიღოს და უფრო ძვირადღირებული მომსახურება მიიღოს. აქ ეს ფაქტიურად არ ხდება, ანუ ყველა არის თანაბრად, თუმცა არიან რა თქმა უნდა განსაკუთრებულ პრივატ პაციენტებს ეძახიან, რომელიც ძირითადად კერძო პაციენტები არიან, რომლებიც თქვათ ცალკე ოთახებში არიან, მათ შეუძლიათ, მაგრამ სამედიცინო მომსახურების სფეროზე ეს გავლენას არ ახდენს.
მესონსველებო დღეს რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკის უხელავ ფარდის სტუმარია მაია მანჯგალაძე, რომელიც გერმანიაში იენაში მედიცინას სწავლობს. ვინც გვისმენდა, გაიგონებდა, რომ ჩვენ საუბრობთ ზოგადად მედიცინაზე და ასევე სამედიცინო დაზღვევაზე, სამედიცინო დაზღვევის როლზე საერთოდ მედიცინის განვითარებაში. იმასაც გაიგონებდით, რა ილაპარაკა მაია მანჯგალაძე იმის თავაზე, თუ რა ვითარება ამ სფეროში გერმანიაში თუ საქართველოში, მან როგორც მომხმარებელმა თავისი გამოცდილებიდან გაგვიზიარა ეს აზრი. რადიო თავისუფლება თბილისში დაუკავშირდა დევი ხეჩინაშვილს, ის საქართველოს სადაზღვევო ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარეა. დევი ამავე დროს არის ზაალე დალეული, ანუ იენაში სწავლობდა ის ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში. ოდნა მოგვიანებით ის გვიამბობს იმაზე, თუ საქართველოში დაბრუნების შემდეგ, უკვე იენაში ასპირანტურის და იქ საერთოდ განათლების მიღების შემდეგ, რას ეწია. ახლა კი მას ვთხოვე მე კომენტარი უკვე საქართველოში სამედიცინო დაზღვევის მდგომარეობის გარშემო. დევი ხეჩინაშვილი, სადაზღვევო ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე.
დღეს საქართველოში ამა თუ იმ ფორმით არსებობს როგორც კერძო ჯანმრთელობის დაზღვევის სისტემა, ასევე სახელმწიფო საყოველთაო ჯანდაცვის მომსახურება. და მართალია ეს არ არის ისე კარგად დაფინანსებული როგორც გერმანიაში, მაგრამ ნუ იმ ნაწილში ჩვენც უ პრობლემა გვაქვს იმისი, რომ ის დაფინანსებას რომელიც დღეს გამოყოფილია, იმასაც შევინარჩუნებ თუ არა და თან იზრდება და იზრდება მოთხოვნა და ასე შემდეგ, თორე მე ვერ ვიტყოდი, რომ ესე ვთქვათ არქიტექტურული თვალსაზრისი ჩვენ ეს არ აგვაქვს. ეხლა შიგნით დეტალები ყველგან პრობლემა, გერმანიაშიც პრობლემაა. და რასაკვირველია, ამ სისტემას ფული აქვს გაცილებით ნაკლები, ვიდრე გერმანიას, თუ კიდე ერთულ მოსახლეზე გადაცვლით. იმიტომ რომ ღარიბი ქვეყანაა.
ასეთი აზრი არსებობს, რომ იმის დამიხედვით თუ რამდენს იხდის, ანუ როგორ პაკეტში მონაწილეობს მომხმარებელი, რა ვიცი, პოტენციური პაციენტი, ამის დამიხედვით თავაზობს მას სამედიცინო სფერო მომსახურებას. ანუ მაგალითად უხეშად რო ვთქვა, დაბალი შემოსავლის ადამიანი ძულებულია.
ეს არ არის მართალი, იმიტომ რომ ხა ჩვენ ახლა თუ გადავალთ იმაზე, რამდენად სოციალური თანაბრობა არსებობს ქვეყანაში, ეგ ძალიან რთული თემაა, მაგრამ ზოგადად ჯანდაცვაში არსებობს ეს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა სახელმწიფო, სადაც პირიქით ყველაზე მეტი მომსახურება აქვს ყველაზე ღარიბებს, ხო? და ამის გარდა არსებობს კერძო სადაზღვევო პროგრამები, ანუ ხალხის ნაწილი სარგებლობს იმითი და მეორე ნაწილი და ახლა ანუ ციფრებში წარმოიდგინო, როგორც მე მესმის, სადაც 2,800,000 ესე ციფრი ვიცი დაახლოებით ბოლო სარგებლოს იმ სახელმწიფოებში და სადაც 900,000 ამითი კერძოთი. კერძოთი რასაკვირველი არის დამოკიდებული იმაზე, რა როგორ შენ თქვი პაკეტ შეიძენ და იქ კიდე იქ არის რამდენიმე ხაზი და ყველაზე კარგი პროგრამა სახელმწიფო იმაში აქ ყველაზე ღარიბს რა, ესე ვთქვა, ყველაზე, ასე რომ იქ არის ეს სოციალური სამართლიანობის амбиция.
Да, титаули екими, ასე ვთქვათ, ამ ცნობიერებას ასევე ატარებს, თავის თავში, ან იძულებულია, აუბას.
ზოგი ატარებს. არა, კი, როგორ არ აუღეს და მე კიდე ერთი რამე არა, რომ ხა ჩვენთან დღეს მაგალითად შენ ალბათ იცი იმის შესახებ, რომ ნუ აბსოლუტური უმრავლესობა საქართველოსი სამეცნიერო დაწესებულებების თუ არა ყველა არის კერძო. ზოგი პრივატიზებული, ზოგი თავიდან აშენებული კერძო ადამიანების მიერ, ინვესტორების მიერ. და მუშაობენ და მე მინდა გითხრა, რომ მოგებასაც ნახულობენ ამაში და მათ შორის ჩვენი წამყვანი ექიმების შემოსავლები წამყვანების, რა საკვირველია, არის ძალიან სოლიდური. ძალიან სოლიდური, ახლა ვინ როგორ უბავს ხარს, ნუ ნელ-ნელა ყველა მისწავლა რა და უბავს ხარს. ახლა სამწუხაროდ მინდა ვთქვა, მაგრამ ძირითადად ეს არის ვაინც მათი წყარო. ახლა რომ ისე ზუსტ ტიპს ვარ თქვა, თქვა საშუალო ის რა იყო რა კლინიკური სისტემა კერძო, მისი შემოსავლის თუ არ არის ახლა რაღაც ბუტიკური თემა, ან თქვა რა პლასტიკური ქირურგია მარტო ან რა. ანუ ისე სავანტყოფო რა რეალური მასობრივ მომსახურებას, რომელიც ეწევა, ისე ალბათ შემოსავლი 70-80% არის სახელმწიფო პროგრამიდან. და დანარჩენი ნაწილდება, ესე ვთქვა, კერძო დაზღვევიდან და ჯიბიდან გადახდიდან შორის. ასე რომ ახლა ჩვენ გვაქვს პრობლემები უდაოდ ამ სისტემაში და ბევრი და განსაკუთრებით ის არის, რომ როგორც კი შენ ეს ამბიცია გაიჩინე სოციალური და თქვი, რომ ყველას უნდა მოემსახურო, მე უკვე ძალიან რთულია ხარჯების მიგირბის და ასე შემდეგ და ასიგნებების გაზრდის მოთხოვნა და ნუ ეს არ არის ბატონო ჩვენი პრობლემა. გერმანიაში რო წახვიდე და ნახო სახელმწიფო სისტემა რაც არის, სახელმწიფო სისტემა რაც არის იქ, სადაც 70 რომელიც ემსახურება 70 მილიონ გერმანელს, ის იმას არ ყოფნის ის შენატანები, რომელსაც იქშია ყოველ მის მუშაობს ყველა სოლიდარულად და იზრდება და იზრდება ბიუჯეტიდან ტრანსფერები. ასე რომ ეს საერთოდ ჯანდაცვის სისტემის ესეთი მოწყობის საყოველთაოების სერიოზული თავის ტკივილია, მაგრამ მეორე მხრივ ის ატარებს რაღაცა თითქოს მნიშვნელოვან სოციალურ დატვირთვას.
საქართველოს სადაზღვეო ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე დევი ხეჩინაშვილი იყო ეს. ძმასოსალებო მას მე კომენტარი ვთხოვე საქართველოს სადაზღვეო სამეცნიერო სადაზღვეო სისტემის გარშემო, იმის გამო რომ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი უხილავი ფარდის დღევანდელი მონაწილე მაია მანჯგალაძე, იენის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტი, ამ თემასაც შეეხო ჩვენ საუბარში, ვისაუბრეთ სწორედ ამ სამედიცინო დაზღვევაზე და იმაზე რა გავლენა აქვს ამ ყველაფერს ზოგადად სამედიცინო სფეროზე. ჩვენ შემდგომ პასაჟში მაია მანჯგალაძე უკვე იმის თაობაზე გვიზიარებს თავის აზრს, როგორ უყურებს ის ექიმების მონაწილეობას სადაზღვეო სისტემაში.
ექიმ ალბათ საკვებად უნდა ისრუნოს ამისთვის, იმიტომ რომ ექიმები სხვა საქმეებით არიან დაკავებული, პაციენტების ჯანმრთელობა აბარიათ. ეს ალბათ უფრო იმ ადამიანებს ეხება, ვისაც შესაბამისი ბერკეტები აქვს ჯანდაცვის სამინისტროს თუ სახელმწიფოს, არ ვიცი, ანუ ეს თვითონ სისტემა უნდა გაიმართოს, ჯანდაცვის სისტემა. ეს ექიმები თვითონ ნაკლებად შეძლებენ, თუმცა რა თქმა უნდა რაღაც წვლილი შეტანა შეუძლიათ და რაღაც ექიმები შეთავაზება და რაღაც თანამშრომლობა შეიძლება მოხდეს, თუმცა მარტო ექიმებს ეს მანკონია რომ გამოუვიდეთ, ალბათ თანამშრომლობა უნდა მოხდეს ისევ და ისევ ამ სისტემ ჯანდაცვის სამინისტროსთან თუ შესაბამისი უწყებები ვინც არის.
თქვენ რომ დაბრუნდებით და უშუალოდ წარმოიდგინეთ საქართველოში და სურვილი გექნებათ რომ იმუშაოთ, შეიძლება რომელიმე კლინიკამ ძალიან ცოტა თანხა შემოგთავაზოთ, თქვენ თუ სახში ასე ვთქვათ გაიხსნით პატარა რაღაცა კაბინეტს, იქ მოსულმა პაციენტებმა შეიძლება მეტი გადაგიხადონ. აი თქვენი თავის იმედი გააქვთ რომ ფულს არ გამოეკიდებით და აი სოციალურად მოაზროვნე ექიმი გახდებით და როგორ ფიქრობთ, აი თქვენ ახლა უკვე იმ სტადიაში ხართ, რომ ეს რაღაცების მიმართ გააწყვეტილი უნდა გქონდეთ, თქვენი პოზიცია ჩამოყალიბებული უნდა გქონდეთ და რას გასწავლით აი მანდ ყოფნა ამ ხრივ?
ამ გადმოსახედი და მე მართლა კუთხეა შემიძლია გითხრათ, რომ მე თანახმა ვიქნები, ანუ უფრო ნაკლებ შემოსავლიანი სამსახური მქონდეს და საქართველოში დავფუნდე. და მივიღო უფრო ნაკლები ხელფასი, იმიტომ რომ რაც უნდა კარგი ქვეყანა იყოს, ეს არ არის ჩემი ქვეყანა და ანუ მართლა არ ვგრძნობ თავს ისე როგორც საქართველოში. თუმცა არ ვფიქრობ, რომ თქვათ, მარტო შეიძლება ამ შემოსავალზე იყო და ან შეიძლება თუ რაღაცის მოფიქრება, თქვათ, შეიძლება რაღაც თანხა დააგროვო, შემდეგ რამეში ჩადო, ანუ არ ვიცი მე თქვენიან შემოჯახს გაწუდება თუ არა ეს თანხა, მაგრამ და მარტო ამ შემოსავალზე ვიქნები თუ არა დამოკიდებული, მაგრამ იმაში დარწმუნებული ვარ, რომ მე ამას სამძლოდ გავაკეთე. თავი არ ვიცი მე თუ ისე შემეცვალა აზრი 5 წელი შემდეგ და 10 წელი შემდეგ ეს გადაფიქრო, მაგრამ ამ ეტაპზე მართლა გულწრფელს პასუხობ, რომ ანუ ძალიან დიდი სიამოვნებით დაბრუნდები და გავაკეთე ბევრად ნაკლებ ხელფასს და იგივე საქმეს საქართველოში.
როგორ ფიქრობთ, ექიმი გარდა იმისა, რომ თქვა წმინდა ფიზიოლოგიურ ბიოლოგიური თვალსაზრისით ხედავს პაციენტის პრობლემას, ამას გარდა მნიშვნელოვანია, რომ თქვა ესმოდეს პაციენტის ენა, იცოდეს მისი ასე თქვა ეგრეთ წოდებული ფსიქოლოგია და აქედან გამომდინარეც ასე თქვა უნდა კითხოს პაციენტს რა სჭირს და რა აწუხებს და როგორ არის.
მე მგონი რომ პაციენტს ეროვნება არ გააჩნია, ანუ ეს იმის მიხედვით რა ეროვნების არის, იმის მიხედვით არ მოხდება ჩემს მიმართ პაციენტების დამოკიდებულება. რა თქმა უნდა, ენის თოდნა საჭიროა და ფსიქოლოგიის თოდნა საჭიროა, ძალიან ბევრს ნიშნავს ექიმის ნათქვამი ამის სიტყვები და ამიტომაც არის სწორედ თუ გინდა სწავლა საკმაოდ მაღალი დონის გამოცდა უნდა ჩააბარო ენის გამოცდა და ისე არავინ მიჩეკებს უნივერსიტეტში და არავინ შეიძლება უბრალოდ უნივერსიტეტში სწავლოს და შემდგომ მუშაობის გაქცევა თქვენ არის ის ძალიან ან ძალიან მაღალ დონეზე, დაახლოებით C1-ის დონეზე. ამიტომაც ხდება ეს, ან ფაქტიურად ენის თოდნის გარეშე შეუძლებელია ეს ის ფსიქოლოგიური ემოციური კავშირი დაამყარო პაციენტთან ენობრივი. ანუ თუ ენის ბარიერი გაქვს, ალბათ ვერ იქნები კარგი ექიმი, კი რაღაც ესტების ენა შეიძლება არის რაღაც ისეთი, მაგრამ ანუ ენის თონა უცებელია, მე ვფიქრობ, რომ პაციენტთან ან სრულყოფილი ტიპკუნალობა მოხდეს ყველა ასპექტში, თუნდაც გამხნევება და მშვიდობა ფსიქოლოგიურად.
Nur ein Spiel. Du spürst unsere Liebe seit dir so viel. Kann ich deinen Worten trauen? Oder sind der Spielzeug die Frauen? Du wirst sehr bald lügen, sprechen noch. Du wirst einst das Herz mir brechen noch. Sei nicht das Glück mir hier. Glaub ich dem Herzen oder mein
როცა ადამიანი სამედიცინო ფაკულტეტზე სწავლობს, მას მომავალში უწევს არჩიოს ვიწრო სპეციალობა, ასე ვთქვათ. მე ჩვენს დღევანდელ სტუმარს მაიმანჯიძეს შემდეგ შეგითხოთ, ისწავლოს თუ რას აპირებს ის მომავალში სამედიცინო სფეროს, რომელი მიმართულებით აპირებს წასვლას.
ყოველთვინდოდა პედიატრობა და ჯერ კიდევ ფიქრობ, მაგრამ რაღაც ნაკლებად მირჩევენ, იმიტომ რომ უფრო ნაკლები ადგილია გერმანიაში პედიატრიაში და აქედან გამომდინარე შეიძლება საბოლოოდ ის აღმოჩნდე, რასაც შევძლებ, ანუ თუმცა ასევე მინდა თერაპიაში ნაკანი მედიცინა. ამ აქვს რამდენიმე ვარიანტი, ალბათ რომლისკენ რომელშიც იმ შესაბამის სიტუაციაში მომიხდება მისვლა, სადაც იქნება ადგილი, სადაც გამოჩნდება, საბოლოოდ იმას ავირჩევ, ანუ ასე მინდა პედიატრობა და თერაპია, აქედან ავირჩევ რომელიმე.
გერმანიაში აღიარებული და გავრცელებული და საზოგადოებაში მეტნაკლებად პოპულარულია აი მეგრეთ წოდებული სასკოლო მედიცინის ალტერნატიული მედიცინები. ანუ მიმართულებები, რომლებიც მასისთვის იმ უპირატესობას ატარებს, რომ მათ მიერ შერჩეული, ასე ვთქვათ, სამკურნალო საშუალებები არ შეიცავს იმდენ თანმდებ მოვლენებს. ეს არის მთავარი, თუმცა იქ არის ვთქვათ, ასე ვთქვათ, სხვა უპირატესობებიც. ხო არ გიფიქრიათ ამაზე? ხო არ, ან თუ თქვენ პირადად არ გაქვთ ამის ინტერესი, თუ არის უნივერსიტეტში, იენის უნივერსიტეტში ამის საშუალება, თუ თავაზობენ ამას სტუდენტებს?
ანუ უნივერსიტეტში ამის შესწავლა არ ხდება, ანუ არა, ეს ხდება შემდგომ ეტაპზე, ანუ როცა მორჩები სწავლა, შენ შეგიძლია კიდე დამატებით დასპეციალდე ამაში და საკმაოდ დიდი პლუსია ექიმისთვის, იმიტომ რომ ბევრი პაციენტს იზიდავს თუ ექიმს უწერია დამატებით სახელწოდებად, რომ არის აკუპუნქტორის თუ ჰომეოპათიის სპეციალისტი და ამაზე ფიქრი შეიძლება დიახ. აგონის უნივერსიტეტში არ ხდება, ეს ხდება შემდგომ ეტაპზე თვითონ ექიმის გადაწყვეტ რებიც თუნდა უნივერსიტეტში არ.
და თქვენ როგორ უყურებთ ამას? ხო არ გაქვთ ამის სურვილი? რაიმე რომელიმე ამ ალტერნატიულის მიმართ ხო არ გაქვთ ან მიდრეკილება, ან ცოდნა, ან სურვილი? მით უმეტეს პედიატრობას თუ აპირებთ, ბავშვის შემთხვევაში უფრო მეტი სიფრთხილე მართებს ხო სასკოლო მედიცინას? იქ არის პრობლემა, ვთქვათ, აცრებისა, იქ არის პრობლემა სიცხის დამწევი საშუალების, მიცემა არ მიცემისა და ასე შემდეგ.
არა, ისე უფრო ტრადიციული მედიცინის მომხრე ვარ, ანუ უფრო ნაკლებად, იმიტომ რომ არსებობს ბევრი კვლევები ჩატარებული ამ ჰომეოპათიურ წამლებზე, თუ იმაზე, რომ ანუ ნამდვილად ეფექტურია ეს. შეიძლება იყოს პლაცებო ეფექტზე დაფუძნებული და ნაკლებად ხდება აგიტაცია ზოგადად უნივერსიტეტშიც. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ანუ ეს ჩემი სფერო არ არის, მაინც უფრო ტრადიციულ მედიცინას ამჩოპინებ.
მე იმიტომაც გკითხეთ, მაია, ეს პედიატრია და ბავშვი, იმიტომ ვახსენე, რომ შეიძლება როგორც დედას, ასე ვთქვათ, გაქვთ ხოლმე აი ესეთი, ხო იცით, ადამიანი შვილის აღზრდის პერიოდში იწყებს რაღაცების თვითონ სწავლას, თვითონ მშობლები, ასე ვთქვათ, ვითარდებით ხოლმე იმის გამო, რომ გვიწევს შვილისთვის რამის რჩევის მიცემა და ასე ვთქვათ, რომელიმე სფეროში მიმართულების მიცემა. თქვენთან როგორ არის ამ ხრივ საქმე? ეს პედიატრობა მაგის გამო ხო არის გამოწეული? ხა ჩვენ უნდა გავამხილოთ, რომ ყავთ ასე ვთქვათ ბავშვი, რომელიც ამ წუთში შეიძლება თქვენთან არ არის, მაგრამ მე როგორც ვიცი ენაში იყო, მასზე მოგვიყევით ცოტა.
არა, მაგიტომ არ არის გამოწეული, რომ ბავშვი მყავს, მე ეს მინდოდა თავიდანვე, ანუ პირველი კურსიდანვე ფიქრობდი, რომ პედიატრი გამოვიწოდი. ანუ მაგის ზოგადად მიყვარს ბავშვები და მაგრამ თუმცა რამდენადაც მინდა, იმდენად იცი რომ ეტაც საფოსხს გადავა ბავშვთან ერთობა და რთულია.
Thank you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას.
რადიო თავისუფლება მოწყობილობას განაგრძობს, გრძელდება ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა უხილავი ფარდა. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. მაია მანჯგალაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი დიპლომატიურობა ის სამედიცინო ფაკულტეტზე იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტზე სწავლობს. გერმანიაში ჩასვლამდე, უბრალოდ იენაში ჩასვლამდე ის ჰანოვერში იყო ჯერ ოპერატ, შემდეგ უკვე საქართველოში ისწავლა და ახლა კვლავ დაუბრუნდა გერმანიას. გერმანიაშივე შეეძინა მას დაჩი პატარა ბიჭუნა, სწორედ დაჩიზე საუბრით განვაგრძობთ გადაცემას.
დაჩი ახლა არის საქართველოში, ფშებულებაში არის ბაღიდან წასული, 6 წელი იყო როცა ბაღში მივიდა და ყავს უკვირდა რა როგორ შეიძლება ასე პატარა ბავშვი მიყვანა, მაგრამ აქ ძალიან მაყოფილი ვარ და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ შესაძლოა მქონდა რომ ბავშვი ბაღში მიმეყვანა, ისე რომ საერთოდ დამენერულა ინტერნეტ კარგ ხელში იყო ვიცოდი და თურმე შესაძლებელია ბავშვთან ერთად სწავლა, ყველანაირი პირობა იმისთვის რომ შენი სწავლა და ანუ შეიძლება მთლიანად არ გაგიზარდონ ბავშვი, მაგრამ საკმაოდ დიდი ხელშეწყობებია სტუდენტებისთვისაც, თუნდაც იმის შესაძლებლობა რომ გაქვს რომ ბაღში იაროს და მე მინდა თქვა რომ ბავშვი სკოლა არ უშლის, არ გიშლის ადამიანს ხელს იმაში რომ შენ განვითარდე პროფესიულად და ისწავლა, თუნდაც საზღვარგარეთ მეტი სტიმულია, მეტი მოტივაცია რომ შენ იყო უფრო კარგი და უფრო მეტს მიაღწიო. ჩემი მეუღლეც, ჩვენ ვიყავით საქართველოში ჯგუფელები და ახლა იგივე სტუდენტია ისეთ მედიცინის და ორივე მედიცინას სწავლობთ, მედიცინის სტუდენტებს ახლა გამოცდები აქვს მას, მე ანუ მშობლების სემესტრი აქვს მას უფრო არეცალა ახლა ამ მომენტში. ხდე ჩემთან არის, ჩემ მშობლებთან არის დაჩი ახლა და ჩამოვა ოქტომბერში ის, როცა მშობლებმა დაუმსხვდება ბაღში.
მაია, დაჩი მან დაიბადა?
დაჩი აქ დაიბადა, იენაში დაიბადა.
შეიძლება ამ ახლა საინტერესოა ჩვენი სვენელისთვის ადამიანის დაბადების პირობები და მანამდელი მოვლენებიც უცხოეთში. თქვენ შემთხვევაში როგორ იყო? აი თქვა თქვენი მეუღლე აღელდა და დაურეკეთ თქვა სასწრაფო დახმარებას თუ აქედან დაწყებული ბოლომდე მიამბეთ თუ შეიძლება?
დაჩი, ანუ ჩვენ ეს არ დაგჭიროებია, დაჩი არ უნდა და დაბადება რატომღაც არ ფიქრობდა და მოუწია რომ დაეჩქარებინათ პროცესს და ჩავლევლიყავით ხელოვნურად, ანუ მე თვითონ მივედი როცა იყო დაბადების სავარაუდო თარიღი დანიშნა და ისე არ ჩდებოდა, რომ მივედით მე დაგვტოვეს სამშობიაროში და შემდეგ დავაჩქარეთ ხელოვნურად ჩავერიეთ დაბადებაში. მედიკამენტოზური ჩარევა მოხდა დიახ. ჩემ მეუღლე ჩემს გვერდით იყო ძველი დაბადების პროცესში, მან მანამდე გავიარეთ მშობლების მოსამზადებელი კურსები, რომელსაც ისევ და ისევ დაზღვევა გვიფინანსებდა. შემდგომ აი რაც ძალიან მომწონს და რაც ძალიან დამეხმარა ის იყო, რომ ბებია ქალი დაბადებიდან ბავშვის დაბადებიდან ყოველ დღე მოდიოდა ჩემთან სახლში და მასწავლიდა ბავშვის მოვლას, უსწავლებას და ანუ ეს გაგცდოდა, ანუ რამდენ ორი თვე თავიდან ყოველ დღე მოდიოდა 10 დღის განმავლობაში, მე დღე გამოშვებით, მე როცა მჭირდებოდა ყოველთვის შემეწოთ ამერიკა და ანუ ისინი რა ყოფილიყვნენ მე არ ვიცი რუსეთ რა რას გავარცხნები და როგორ გავარცხნები, როცა ჩვენ მარტო ორნი ვიყავით და გამოუცდელები ფაქტიურად, ანუ ეს ძალიან დამეხმარა და გამოუცხა რომ ასეთი რაღაც არსებობს, ამიტომ ჩვენთან არ არის ესეთი რაღაც, რომ მოდის ვიღებია ქალი ყოველ დღე და გასწავლის გეხმარება ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას გვიწევდა ფიზიკოს, მორალოს, ყველანაირ სამედიცინოს.
მაია, თქვენ ახსენეთ სამშობიარო და როგორ არის მან დიენაში? ცალკე არის ეს სამშობიარო კლინიკა თუ საავადმყოფოში, ჩვეულებრივ ერთ საავადმყოფოში არის ინტეგრირებული?
სამშობიარო კლინიკა არის ქალთა განყოფილება გინეკოლოგიურთან და იქვე ამდებარე, თუმცა არის ან კოტეური კლინიკები არის ეს ტერიტორიაზე შემოსაზღვრული. ერთ-ერთია სამშობია, რომელიც თალკია გამოყოფილი და ძალიან კარგი პირობებია.
ისო პედიატრიას მინდა მეუბრუნდე ამ ასე ვთქვათ ბავშვის გამო. ხა რაღაცნაირად გამორჩეულია პედიატრობა ჩვეულებრივი თერაპევტობისაგან იმ თვალსაზრისით, რომ ბავშვს არ შეუძლია გითხრას რა ტკივა. Ну ტირის და ვთქვათ შეწუხებულია და ხელს იდებს. აი თუ შეგიძლია დაახასიათოთ პედიატრი უფრო ღრმად და მეტად სხვა ექიმებთან შედარებით.
ხა პედიატრია მართლა ყველასგან განსხვავებული, ყველა სხვა სფეროსგან განსხვავებული დარგია, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ბავშვები მართლა ძალიან რთულია, როცა არ იცი რა ტკივა შეაფაში, გადაავსა დიაგნოზი, მაგრამ რაღაც ის არსებობს ალბათ ინტუიცია, ანუ გამოცდილება მე კანახავს, რომ ანუ ამას გაასწრებ, თან უფრო ძნელია ბავშვი, როცა ცუდად არის. ანუ რთული მომენტია და ბევრად საპასუხისმგებლო, მე ვფიქრობ. მაგრამ სხვანაირად სხვა პედიატრი არ შეიძლება იყოს, ანუ ესეთი, ანუ ალბათ განსაკუთრებული ცისებები ჭირდება. ანუ ჩემი პედიატრი ისეთ გამოცდილება და ისე უდგება ჩემ შვილს, რომ ანუ საერთოდ ვერ გწამს რამე, ანუ უჭირს, ანუ პირიქით რაღაც ეგრევე შედის კონტაქტში. რაღაც ეს თანდაყარვით მე ექიმად არავინ იბადება და მის უმეტესად პედიატრად არავინ იბადება, ალბათ ეს ცისებები უნდა გამოიმუშავო მე და მოდის მე გამოცდილებასთან ერთად რაღაცნაირად, არ ვიცი. მეჯერ შორს ვარ მაგისგან, მაგრამ ალბათ რაღაც თვისებები მაინც უნდა გქონდეს, თქოს კატეგორიულად არ უნდა რომ პედიატრი გახდეს, არ შეუძლია ბავშვის სტერილის მოსმენა, ან ძლელია ფიქრობს რომ როცა ვერ გეუნება ასეთ დროს მკურნალო, ალბათ მაინც განსაკუთრებულად უნდა გინდოდეს და გიყვარდეს ბავშვები.
ბავშვი როცა მიაბარეთ ახლა თქვენს მშობლებს და მანდაც საბავშვო ბაღში ყავდათ მიბარებული. ხა ერთი არის გერმანიის საბავშვო ბაღი, მეორე არის ქართული კლასიკური საბავშვო ბაღი, ანუ მშობლების ასე ვთქვათ ხელში ბავშვის მიბარება. თქვენს ბიჭუნაზე მათი აი ამ ორი რაღაცა ფაქტორის ზემოქმედებებს შორის განსხვავებას ხედავთ და შეგიძლიათ დაახასიათოთ თუ თვლით რომ ეხა მისთვის სულერთია, იქაც კარგად იყო და იქაც კარგად იქნება. მის განვითარებაზე ამას ზემოქმედება შეიძლება ჰქონდეს?
რა თქმა უნდა, მის განვითარებაზე აქვს ზემოქმედება ძალიან დიდი. მე ხანდახან ვფიქრობ, რომ ბაღში რომ ანუ ამდენ რაღაცას ვერ ისწავლა, იმდენი რაღაც ანუ თავის პლუსები და მინუსები ჰქონდა. ან ბევრი რაღაც, ან დამოუკიდებლობას მიხანდახან ისეთ რაღაც შეეუნებოდა ხოლმე ბაღში, რომ აი მეცინებოდა, ეხლა ეს ხოლმე რაღაც ნამცხარი მოგცეს და ამის ცომი დაჩი მოზილაო და ანუ რაღაც ისეთი რაღაცები ხარ ერთი წლის ბავში. ანუ ბევრი, ანუ სწავლობდა ისეთ რაღაცებს, რასაც მე ვერასდროს ვერ მივცემდი. ანუ თავის თანატოლებთან ჰქონდა ურთიერთობა, ხატვა, ანუ რაღაც სურათები, ანუ მე ამისთვის არც მეცალა და არც შესაბამისი განცდა თან ქონდა. ანუ პატარა ბავშვებს როგორ მიუდგა, როგორ უნდა ასწავლა, ნაკლებად ქონდა ამის გამოცდილება და ფიქრობ რომ რაღაც ბევრი მისცა. საქართველოში რაც ახება, საქართველოში ყოფნას ჩემშობლებთან და ძალიან ბედნიერად და თავის თეჩი მანამდე სამეთრე იყო ჩამოსული და შეეჩვია და ეჩი და ანუ რაღაც ფიქრობ ეს ენდემური გარემო ქართული ჰაერი თუ არ ვიცი კვებაც, იქ ახალი თავბეჭდებები აქვს და იქაც თავის ხრივ ვითარდებათან ჩემშობლებთან, ძალიან კარგად გრძნობთ თავს. ისიც ესე საჭირო იყო რა, სამშობლოსთან ურთიერთობა, ასე ვთქვათ.
ქართველი ბავში, რომელიც გერმანიაში თავიდანვე იწყებს საბავშვო ბაღში სიარულს, ჭიკჭიკდებიან ხოლმე გერმანულად და მე მათთვის ქართული გარემო რა თქმა უნდა თავიდან უცხოა, მაგრამ იმასაც მშვენივრად ეგუებიან ხოლმე. ამიტომ
აი
ეს რავი როგორ გითხრათ, ისეთები არიან ხოლმე, რა ქვია, გამორჩეულები არიან და ამიტომ გკითხეთ.
ეგრე აღმოჩნდა ჩემ სიტუაციაში უბრალოდ და ხა ორივე ენა ესმის და ორივე ენას თავის ფლად. აი ფახში რა თქმა უნდა ქართულად ვაპარაკობთ, ფახში გერმანულად და ანუ ამბობენ რომ კარგია ეს ტვინის განვითარებისთვის, თუმცა ამბობენ რომ ასეთ ბავშვი უფრო გვიან იწყება ლაპარაკს, იმიტომ რომ ორი ენა ცოტა დაბნეულია ხოლმე, ხანდახან სახლში ქართულად ვაპარაკობთ, ფახში გერმანული რო ესმის, თუმცა ალბათ საბოლოოდ კარგია.
და ეხლა რამდენი წლის არის რაჭი?
ანუ ეხლა არის 17 თვის, ანუ წინახევის გახდება მალე.
მე ეს საბავშვო ბაღი ასე ვთქვათ ტიპიურია იენისთვის და გერმანიისთვის თუ რაღაცა განსხვავებულია, თუ სტუდენტებისთვის არის და იქ ასევე სტუდენტები მუშაობენ?
აი როგორც დაწყევაზე იქვე შემდეგი პასუხი, აქაც საბავშვო ბაღში, ანუ გადახდა, გადასახადის ხდება მშობლების შემოსავლის მიხედვით. ანუ აქ არ არის დაყოფა კერძო ბაღები, სახელმწიფო ბაღები, იქ უფრო კაი პირობები აქვს, უფრო ნაკლებად კაი პირობები. არა, ჩვენ რადგან ნაკლები შემოსავალი გვაქვს როგორც სტუდენტებს, არც არ ვიხდით გადასახადს, ანუ ესეა. და ანუ ვინცაც უფრო მეტი შემოსავალი აქვს ბევრად იხდი შეიძლება იგივე 300-500 ევრო გადაიხადოთ და არიან აბსოლუტურად თანაბარგებში ყველა ბავში მე რა თქმა უნდა მეკრე ამეთი შემოსავალი გადავიხდი მერე მეც ვიღაც არ გადაიხდი და ასე თანაბრდება და სწორდება ანუ არაფერი განსაკუთრებული ბაღი არ არის ანუ ჩვეულებრივი როგორც ყველა ბაღი გერმანიაში
თავის ბიჭუნაზე, დაჩიზე და საბავშვო ბაღზე და გერმანიის სისტემაზე გვიამბობს უხილავ ფარდაში დღეს მაია მანჯგალაძე, რომელიც მე არაერთხელ გითხარით. გერმანიაში, იენაში, იენის ფრიდრიხ შილერის სახელობის უნივერსიტეტში სწავლობს სამედიცინო ფაკულტეტზე. მე ისიც გითხარით უკვე, რომ იენაში თავის დროზე ისწავლა, ანუ ზაალე დალეულია, როგორც ყველას მათ უწოდებთ ხოლმე საქართველოში, ვინც ნამყოფია იენაში. დევი ხეჩინაშვილი, ასევე ჩვენი სტუმარი დღეს საქართველოს სადაზღვევო ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე. იენაზე ოდნავ მოგვიანებით მაია მანჯგალაძე გვეტყვის ერთ-ორ სიტყვას, ახლა მე სულ მოკლედ ეთერს დავუთმო კლავაც დევის, რომელიც იხსენებს იმ პერიოდს, როცა ის 1991 წელს უკვე იენიდან საქართველოში დაბრუნდა. როგორი იყო მისი სამეცნიერო კარიერა იენაში უკვე განათლების მიღების შემდეგ?
მე დავბრუნდი აქ გაგანია საბჭო და კავშირში, ეს იყო 91 წელი, თოე დავბრუნდი სტაბლის მე 91 წელი და გადავერთე რა პირდაპირ სამეცნიერო კარიერაში, ესე ვთქვა. დავედი სამეცნიერო კარიერაში, მე დავედი მოსკოვში, იქ ვიმუშავე რაღაცა ინსტიტუტში ერთი წელი და მე ისევ დავბრუნდი იენაში ასპირანტურაში. შეიძლება არ დავსულიყავი იენაში და ნუ გამეგრძელებინა ვთქვა ასპირანტურა მოსკოვში, ვთქვა.
თბილისში როგორი პერსპექტივები არსებობდა მაშინ? აი რატო მოსკოვი?
ჩემ სპეციალობაში არაფერი არ იყო თბილისში. ანუ ეს სპეციალობა, რომელიც მე მაშინ ავიღე, ანუ ლაზერულ სპექტროსკოპიაში. ესე ვთქვა, ამიტომ წავედი მოსკოვში, თან მოსკოვში წავედი, ეს იყო ესეთი სერიოზული ინსტიტუტი იყო, რომელსაც იენასთან ჰქონდა მაშინ კარგი ურთიერთობა, ანუ ამ ხალხს ვიცნობდი უკვე კონფერენციიდან, იმიდან, ამიტომ დავიწყე იქა, მაინც ვამჯობინე და გამომივიდა კიდევაც. ისევ იენაში დაბრუნება. აი უკვე იენიდან რო დისერტაციით ჩამოვედი, ესე ვთქვა, ხოლოშვიჩი. მაშინაც პირდაპირ ძალიან აქტიურად დავიწყე აი ამ როგორც იყო რა ჩვეულებრივად ამის განცდა. ხო არ იყო რაღაც, აი სამეცნიერო კარიერა რა რაღაცა. ნაუჩნი სატრუდნიკი და დავიწყე ფული შოუნა ლაბორატორიის ასაწყობად, ხო? როგორც იყო მაშინ. ესა რაღაცა ვიშოვე, იქ დავედი, ლიტვაში იყო, ასე რაღაცა ნატილები იყო ესეთი ზუსტი მექანიკის, რომელიც ისინი აკეთებდნენ და ჟი ვიყიდეთ ის რაღაცა, ჩამოვიტანეთ თბილისში. მაგრამ მან ეს ყველაფერი მოხდა, უკვე დაიწყო დაშლა.
ფულის შოვნა როგორ ხდებოდა, დევი, რას ნიშნავს ფულის შოვნა?
ნუ ფულის შოვნა ხდებოდა, რომ უნივერსიტეტი უნდა ამ შემთხვევაში დაგერწმუნებინა, რომ გამოეყოთ ფული იმისათვის, რომ შექმნილიყო ესეთი სამეცნიერო საშუალება.
და ეს კვლევა ვის ხმარდებოდა, ასე ვთქვათ, რისთვის იყო ეს?
ფუნდამენტური კვლევები იყო საფუძველი, მაგრამ ესე ვთქვათ, როგორც უნივერსიტეტი რა, ხო, უნივერსიტეტი დიდი სამეცნიერო ის ქონდა რა, ნატირი. ფუნდამენტური კვლევა იყო ესა, მაგრამ ნუ აპლიკაციური თემებიც იყო აგრეთვე საინტერესო. მაგალითად, ის რაზეც მე იენაში ნატილობრივ მუშაობდი, იყო დაკავშირებული ამ განსაკუთრებული ახალი კლასის ნივთიერებების გამოყენებასთან, მაგალითად, კიბოს კურნალობაში, რომელიც იყო რაღაც დაკავშირებული ლაზერულ თემებთან. ესეთი პერსპექტივაც ქონდა ამას. ან იყო კვლევები დაკავშირებული მაგალითად ფოტოსინთეზთან და ასე შემდეგ. ანუ როგორც ფუნდამენტური, ისეთი, უბრალოდ ამას, ესე ვთქვა, ჩვენ მაშინ ვიყავით იგი იენაც იყო ძალიან კარგ დონეზე. სოფლიოს რო შეხედო, ახლა იყო ვთქვა მეორე დონეზე მაინც იყო, თუ არა პირველთან ახლო. Ну, будобрыви америкელები ვიღაცები და ანუ ვიბეჭდებოდით ესე იგივე ჟურნალებში ჩვენ და ამერიკელები და კონფერენციები და ასე შემდეგ. ამიტომ მაგის ამბიცია იყო აქ როჭა რაზგონზე ეგეზე ვიყავით რა მარტივად რო ვთქვა, რო ჩამოვედი და წესა და პირდაპირ და მაშინ მართლა გამოვიდა რაღაცეები რა, რაღაც ფულის ვიშოვეთ იმისათვის, რომ ეს მეცნიერული ინსტრუმენტი შექმნილიყო საქართველოში. და დავიწყეთ ამის კეთება. ამასობაში გახდა 99 წელი, ამასობაში დაიშალა საბჭოთა კავშირი, სხვა შეიძლება აი ლიტველებთან მქონდა სუ ტელეფონები, რეკვა და ასე შემდეგ, როცა მაგათთან დაარბიეს და ტანკები შევარდნენ. მახსოვს ეს ლიტველები მირეკავ, ნუ მეგობრობდით, ხო, დავიწყეთ, ისინ ჩამოვიდნენ, დავიწყეთ რაღაცეების ერთობლივად აწყობა და მე აქ მოხდა, მე იქ მოხდა, თუ ჯერ იქ მოხდა, მერე აქ მოხდა და მერე, ну, аман გაჩნდა, ჩემთვის პირადად გაჩნდა სხვა ალტერნატივა, რომელიც ავეთკი დროს არ იყო. ანუ მე ჩემთვის დავინახე ის, რომ აქ ფუნდამენტური მეცნიერების განვითარება ძალიან გაჭირდა. და ამიტომ და ამავე დროს გაჩნდა თემები, რომლებიც იყო საერთოდ მოწყვეტილი მეცნიერ ზუსტ მეცნიერებას, ამიტომაც ფუნდამენტურს და ყველაფერს და მერე დავიწყე ძებნა ჩემი უკვე ახალ რეალობაში, ჩემ საინტერესო და შესაძლებელი რამის და მათ შორის მანდაც წავედი ისეთი გზით, რომელიც მაშინაც არ არსებობდა, რა ხო, ფაქტიურად ამ სადაზღვევო ნაწილში.
ეს უცნელო თავისი ძველი სავისლებები გაგვიზიარა საქართველოს სადაზღვევო ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარემ დევი ხეჩინაშვილმა, რომელიც უხილავ ფარდაში დღეს მონაწილეობდა სწორედ აი ამ ამპლუაში, მაგრამ არა მხოლოდ ამაში, ის თავის დროზე იენაში სწავლობდა შილერის სახელობის უნივერსიტეტში, სწორედ აი ამ სწავლის შემდგომ ამბებზე გვიამბობდა ახლა დევი. მანამდე მისი კომენტარი მოისმინეთ საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სადაზღვევო სისტემის შესახებ. ჩვენი სტუმარი მაია მანჯგალაძე კი გვიამბობს იენაზე, საკუთრივ ქალაქზე, სადაც ის ახლა ცხოვრობს და სწავლობს, როგორც სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტი.
ანუ მე რო ჩამოვედი ენაში, ისეთ შეხება მქონდა, რომ ანუ მთავარი მოვლენა, მთავარი ღირსშესანიშნაობა იყო ენაში უნივერსიტეტი და ყველაფერი ტრიალებთ ამის გარშემო. ანუ ძალიან ბევრი სტუდენტი, ახალგაზრდა ადამიანები და ანუ ყველაფერი მორგებული, აი იდეალური ადგილია სტუდენტებისთვის, მე ვფიქრობ, ანუ ყველაფერია იმისთვის, რომ შენ ისწავლო, ხელი არ შეკვალა პირობა, ანუ სტუდენტებზე მსუნველობა დეკანატის მხრიდან, სტუდენტური საცხოვრებლები, ანუ ადგილს შენ ძალიან საკუთარი ბევრი ძებნა, ანუ გეხმარებიან, მსუნველობა სტუდენტებზე ძალიან კარგი, ბიბლიოთეკებია, გვიან ღამემდე შეგიძლია დაჭდე, იმეცადინო სტუდენტური სასეთ, მთავარი მოვლენა არის უნივერსიტეტი. ეს ქალა უნივერსიტეტი იენასთვის ვარ ფიქრობ და ამის გარშემო დუხცხოვრება. მე მგონია შეინარჩუნა, ანუ ის, ანუ 1558 წლიდან არის შილერის უნივერსიტეტი გახსნის თარიღი და ანუ ეს განსაცდელს ამ ქალაქის ცხოვრებას, უნივერსიტეტი არის ალმაის ქალაქი.
ერთ-ერთი შენობის გვერდზე ხეივანს რო ჩაუყვები, იქ არის თუ სწორად მახსოვს ბიუსტები იმ პირებისა, რომლებმაც ვიენის უნივერსიტეტში ისწავლეს ან მან იმუშავეს როგორც პროფესორებმა. იქ რო გადიხართ ხოლმე რაღაცა უცნაური განცდა არა გაქვთ, რომ თქვენც ისეთი ხართ როგორც ეს, ასე ვთქვათ, დიდი მოაზროვნეები. ამაზე თუ გაქვთ ხოლმე რაღაცა ფიქრები?
მე პირადი განცდა ისაა, რომ მე ავირჩიე შედარებით რთული გზა. ანუ რთულია უცხო ენაზე ისწავლო, მე თავი დაიმკვიდრო, შეიძლება მეგობრების წრე, ანუ რთულია, ბევრად რთულია, ვიდრე შენ საკუთარ ენაზე გააკეთოს. თუმცა ალბათ მომავლისთვის ესე ჯობდა, ძალიან მიხარია, რომ ესე მოხდა ჩემ ცხოვრებაში. მე ეს მასაც გითხრათ, ეს ჩემი გადაწყვეტილება არ იყო, ნაკლებად ვოცნებობდი ამაზე, რომ მე გერმანიაში წამოვიდოდი, ანუ საზღვარგარეთ, ანუ არც მე სკოლაში თან მისწავლია გერმანული. უფრო დამჯერი გოგო აღმოჩნდა, ჩემ მშობლებს დაუჭერე, ანუ მამა ჩემი მირჩევდა და თავიდან ცოტა უხალისოდ დავიწყე გერმანული სწავლა, დიდი გატაცება არ მეტყობოდა. მაშინ ქრომ შევედი მუღამში, მე მეცთან მომინდა, რომ მივხვდი ან დავამუღამეს გერმანული ენა. ძალიან დამაინტერესა. მომინდა რომ უფრო მეტი მეტი რაღაც გამეკო და შემდგომ შევედი ეს. ანუ მე იმას ამბობ, რომ ჩემი თავიდანვე ამით ვიზრდებოდი, რომ მე სწავლა უცებად, ანუ უფრო ნაკლებად, ანუ ეს არ იყო ჩემი, უფრო მამა ჩემის ხაზით დავიწყე რაღაც შემდგომ ჩამოგდო და მე მეც თანაც მომინდა და ეხა დამბეწნიერი ვარ, რომ ესე მოხდა.
გონ მეგობრების წრე ახსენეთ რაღაცენად ხა ადამიანები, როცა წყდება თავის მშობლიურ ქალაქს თუ გარემოს, უცხოეთში მიდის და იქ იწყებს ახალი მეგობრების მოძებნას და თუ გაგიმართლათ ხო შეიძენთ, თუ არა და შეიძლება კლავაც Facebook-ის და Skype-ის ტყვეობაში აღმოჩნდეთ. ამ ხრივ როგორ არის კომუნიკაციები იენის უნივერსიტეტის სტუდენტებთან, მაგ მყოფ ქართველებთან თუ კლავაც საქართველო და Skype-ი და Facebook-ი?
და ჩამოვედი ენაში, ან საერთოდ არავის არ ვიცნობდი და დავიწყე ჩემ ფაკულტეტზე, გადავხედე ამ სტუდენტების სახელებს და გვარებს და აღმოჩინე რამდენიმე ქართველი. და დავკავშირდი ამათ, რომ ანუ რა ხდება, იმიტომ რომ გამარკვიეს მათ მე ამ სისტემაში და ძალიან გამიმართლა, ანუ იენაშიც შევიძინე ესეთი მეგობრები, რომლებიც მაგ სხვა ძალიან ახლო მეგობრები გახდნენ. ხომელ შომერი დაჩისაც ერთად ვწდიდით, ანუ ჩვენთან ძალიან ესეთი იყვან, დაჩი მათ შეუწყო ხალი, ანუ მე უფრო ნაკლებად ხონა იმის შესაძლებლობა, რომ გავსულიყავი ან თავკე, ანუ ვინც თვითონ ინდომებდა, თვითონ ჩენდა ინიციატივას, დაჩი მოსულ, დაჩიდან მოსულიყო ენახა ამ ადამიანებთან მეგობრობდი და უფრო მეტად ქართველებთან მეგობრობ. აქ რო არის, იმიტომ რომ ანუ მე არ მომიწია მთლიანი სემესტრების გავლა, ანუ მხოლოდ რამდენიმე საგანს გავლა მომიწია და ისეთი ინტენსიური ურთიერთობა არ მქონდა გერმანელ სტუდენტთან, მხოლოდ კვირაში რამდენჯერმე შეიძლებოდა მქონოდა, ან კვირაში ერთხელ ურთიერთობა, თუმცა მგონია რომ შემდგომ შეიძლება სამუშ კოლეგებთან ალბათ დამყარდება ეს, თან მე ზოგადად არ მიჭირს ადამიანებთან ურთიერთობა და კონტაქტში, თუმცა რა თქმა უნდა ქართველი მეგობრო, ანუ ისინი არიან ჩემი შეუცვლელი მეგობრები და დღემდე მაქვს კონტაქტი კი არა და მათ გარეშე ცხოვრება ვერ წარმომიდგენია. მაკლია ჩემი საქართველოში მყოფი მეგობრები, თუმცა კაც შევიძინე საკმაოდ კარგი სამეგობრო წვე.
მაია და მანდრომ ხართ აი ქართველები რომ შეიკრიბებით ხოლმე, არიცხებთ ხოლმე გერმანელების კრიტიკას, რაღაც რაღაცა თვისებები ისეთი აქვთ გერმანელებს, რომელიც ქართველებისთვის ძნელი აღსასრულებელია ხოლმე, ძნელი შესასრულებელი და გასატარებელია და აი რა გაღიზიანებთ ხოლმე ყველაზე მეტად, რაზე ჭორავთ ხოლმე გერმანელებს?
სიმართლე გითხრათ, მე ეს არ მომწონს, როცა გერმანელებს აკრიტიკებენ, იმიტომ რომ ფიქრობ, ანუ შენ როცა ცხოვრობ ამ ქვეყანაში, საკმაოდ ისე უნდა იყო განწყობილი პოზიტიურად, ანუ რაღაც დადებითი მოძებნო და არა უარყოფითი. მე ხედავ ძალიან ბევრ დადებითისებას გერმანიაში, რამაც ჩემი ხასიათი შეცვალა, გავხდი უფრო პუნქტუალური, უფრო მოწესრიგებული. უარყოფითი, ანუ შემდე ეს დავარქვა, რომ უბრალოდ განსხვავებული მენტალიტეტია, ცოტა შეიძლება გამოჩნდეს, რომ ზოგჯერ უცნაურებია, რაც უბრალოდ ჩემთვის არის განსხვავებული და ეს არ ნიშნავს, რომ უარყოფითი თვისებაა. ამ ქვეყანაში რომ ვცხოვრობ, მინდა რომ დადებითი დავინახო და დადებითად განვეწყო გერმანელების მიმართ, ამ ადამიანების მიმართ, რომ ის კვეთითაც ცხოვრობ, ანუ მართლა ასეა.
მე მანძილზე გერმანელებთან ერთად ცხოვრობს და დადებითად არის მათ მიმართ განწყობილი. როგორია მისი გამოცდილება გერმანულ ენასთან, მოაზროვნეთა ენასთან დაკავშირებით, ენასთან, რომელიც ბევრისთვის საწუთო ისე იოლი სასწავლია ხოლმე? მე შეგახსენებთ, რომ მაია მანძილზე ახლა იენაში ცხოვრობს და სწავლობს, მაგრამ მან ოპერატ თავის დროზე ჰანოვერში იმუშავა.
ჰანოვერს ერთად გერმანულენოვან ქვეყნებში, ანუ ყველაზე სწორ, ანუ ლიტერატურული გერმანულიც არის განთქმული, ანუ მაგიტომაც მინდოდა ჰანოვერში ჩასვლა, სწორი გერმანული მესწავლა, ანუ ყველაზე ისეთი ლიტერატურასთან მიახლოებული. და ჩამოვედი მართლა მეხამოშა, ცოტა რაღაც განსაკუთრებული კილო აქვს, რაც მაგავე არ მქონდა, რაღაც კუთხური სიტყვა, ტურინგული სიტყვები გაგებული კი იყო, ცოტა განსხვავდება და ცოტა გამიჭირდა თან კლინიკაში, რომ მუშაობ თან პაციენტებთან, მაქვს ხშირი შეხება და ანუ კუთხური მას გერმანულად რო ლაპარაკობენ, ზოგჯერ მქონდა თავიდან ეს პრობლემა, რომ ვერ ვიგებდი მარტო იმიტომ რომ კუთხური იყო, თუმცა ახლა ამასაც მივაჩვიე.
კლინიკა ახსენეთ ახლა, თქვენ თავიდანაც თქვით, რომ საუცილებელი პირობაა და თქვენ საქმიანობაზე მოყევით თუ შეიძლება, აი როგორ აღგიქვამენ მანდ, როგორია რასაც აკეთებთ ის თქვენი სწავლის განუყოფელი ნაწილია თუ სხვა მხრივაც გეხმარებათ? აი ენაში ასე ვთქვა დახმარებია ტიურინგული დიალექტი მუშაობის დროს აითვისეთ.
გერმანიაში შესაძლებელია სტუდენტებმა იმუშაონ და თან ისეთი სამუშაო აირჩიონ მედიცინის სტუდენტებისთვის. მედიცინის სტუდენტები მუშაობენ კლინიკაში, ანუ ექთნებს ექთნებს ეხმარებიან, მხარდაჭერას მხარს უჭერენ, ან პაციენტების მოვლაში. ეს ძალიან მეხმარება, ვფიქრობ შემდგომი იმისთვის, ანუ მივეჩვიე სამედიცინო ტერმინებს, ან ფაქტიურად მე ამაქამდე არ მქონდა ანუ შეხება არავითარი სამედიცინოსთან და ეს ძალიან მიხარია, რომ აქვს ამის შესაძლებლობა, რომ როგორც მედიცინის სტუდენტმა მიმუშაო კლინიკაში და ჩემ გარემოსთან ახლოს ვიყო, ჩემ სფეროსთან ახლოს ვიყო და თან ამით შემოსავალიც მქონდეს.
იქ თქვენ ექთნად მუშაობთ თუ რაღაც სხვა ფუნქციაა?
არა, ექთნად ვიმუშაო, ამისთვის სპეციალური განათლება გინდა. ეს არის სუფთა სტუდენტური სამუშაო, სადაც ძირითადად მედიცინის სტუდენტები მუშაობენ, თუმცა სხვა სტუდენტმა შეუძლია იმუშაოს თუ კარგად გაართვა თავი. უბრალოდ ეხმარები პაციენტების მზრუნველობაში. ეგ რა თქვა, იქ არის პაციენტები, აქ ყოველდღურად იღებენ საკვებს დღეში სამჯერ, თქვა, ყავა, ან საკვების დარიგება, ყავის მომზადება, ანუ ესეთი რაღაცები, თქვა, სისტემის დადგმა, რაღაც წამლის გაკეთება, რომ იცი, ანუ მედიცინის სტუდენტი ხარ, შეგიძლია ისარგებლო ამით და ბევრი რაღაც манипуляციას გააკეთო პაციენტებთან.
ჩვენ ამდენს ვლაპარაკობთ დაწყებული ვთქვათ თქვენი ბიჭუნას დაბადებიდან, მის საბავშვო ბაღში ყოფნაზე, თქვენ სწავლაზე, მეგობრებზე, საქართველოში მედიცინის პირობებზე, გერმანიაში ენის სწავლაზე და ასე შემდეგ. ზოგადად ვისთვის არსებობს ადამიანი ვთქვათ, იმისთვის რომ შვილი გაზარდოს, მარტო იმისთვის არა, ხო? არც მარტო იმისთვის რომ ექიმი. და ეს მთლიანი საბოლოო მიზანი რა არის?
საბოლოო მიზანი თული კითხვა, ხშირად ვსაუბრობ ამ კითხვას ჩემთან, მაგრამ ანუ ეს თავსაყრელი პასუხი არ მაქვს. საბოლოო მიზანი ის არის, რომ სწორად იცხოვრო, ღვთის მოშიში არ ალბათ, ისეთი რაღაც არ გააკეთო, რაც აი წინააღმდეგება შენს პრინციპებს, მორალს, ისტორიის ხოვრო სწორად, რაც შეიძლება მეტ ადამიანს გამოადგე, ბევრი სიკეთე გააკეთო, ცირი ადამიანების ატეს მაინც მიანიჭა სიხარული, არ ვიცი, ძალიან ესეთი კითხვა უფრო რიტორიკულ, ფილოსოფიური, რომელსაც მარტივად პასუხისკაცემა არ შემიძლია.
მაია მანჯგალაძე იყო დღეს რადიო თავისუფლების ხალხურ რუბრიკის უხილავი ფარდის სტუმარი. ძალიან მაია იენის ფრიდრიხ შილერის სახელობის უნივერსიტეტში სამედიცინო ფაკულტეტზე სწავლობს და იენაშივე ცხოვრობს თავის ბიჭუნა დაჩისთან და ქმართან, ანუ ოჯახთან ერთად. დღესვე ჩვენ მოვიწვიეთ, გადაცემაში მოვიწვიეთ საქართველოს სადაზღვევო ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე დევ ხეჩინაშვილი, რომელიც ასევე ზაალ დალეულია, ანუ იენაში უსწავლია მასაც თავის დროზე. რადიო სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებათ, ნახვამდის უხილავი ფარდა დღეს დასრულდა, რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. Don't you weep, pretty baby. 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 She's long gone with her red shoes on. Gonna need another loving baby. Go to sleep, little 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 baby. You and me and the devil makes three. Don't need no other loving, babe. Go to sleep, you little babe. Go to sleep, you little babe. Go to sleep, you little babe.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს 1 საათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.